Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
A peroba do canto é um nó da madeira, carrega a candeira, é matita pereira. Madeira de vento, todo dado com seu mistério profundo, é um queiro, queira, vem, 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 fim da madeira. É um miguel, vão, festa da comida. É a chuva chovendo, conversa a ribeira das águas de março. É o vento do céu, é o pé, é o chão. É a noite estrangeira, passarinho na mão. É a grande admiradeira, uma águia no céu, uma águia no chão. É o regato, uma fonte, um pedaço de pão. Fundo no poço, fim do caminho. No roxo, um desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepo, é um prego, é uma ponta, é um ponto. Pinto, pingando, é uma conta, é um conto. É um peixe, é um gelo, isto é uma prata brilhando. É a luz da manhã, tijolo chegando, lenha de dia. É o fim da picada, garrafa de cana, estilhaço com estrada. Projeto da casa, corpo na cama, carro do sal. É, é, é um passe, é uma fonte, é um sapé, um arranjo. É um resto de mato na luz da manhã. São as águas do mar se fechando. E a promessa de vida no seu coração. Uma cobra, um pau, João José. É espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. E a promessa de vida no seu coração. Uma cobra é um pau, um José, é espinho na mão. São as águas de março fechando o mão. E a promessa de vida no seu coração.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Gorica Pilipović. Čuli smo jednu numeru čuvenog brazilskog muzičara Carlosa Jobima. Pevala je i gitaru svirala Rosa Passos, a pratili su je violončelista Yo-Yo Ma, kontrabasista Nilson Mata i perkusionista Giro Baptista. Svi smo čuli za popularni žanr bossa nova, čiji je Jobim upravo predstavnik. Čuli smo za sambu, ali šta je sa brazilskom klasičnom muzikom? Današnju emisiju Vreme muzike posvećujemo upravo njoj. Relativno malo se zna o umjetničkoj muzici tokom prva dva veka istorije Brazila, pa i dokumenti koji govore o muzičkom životu u pokrajinama Pernambuco ili Bahia, na primjer, počeli su da se prikupljaju i proučavaju tek od polovine 20. veka. Tokom celog kolonijalnog perioda muzički život je bio vezan za crkvu, te je i sačuvana muzika uglavnom crkvena. Franjevci su koristili muziku prilikom pokrštavanja lokalnog stanovništva, ali su jezuiti imali najveći uticaj na muzički život kolonije. I tako je 1550. jezuit Nobrega pokrenuo učenje muzike u Bahiji. Gradnja instrumenata, međutim, nije praktikovana sve do 18. veka. Orgulje i drugi instrumenti pravljeni su u Pernambuku i Minas Gerais-u. Najranija sačuvana kompozicija iz tog perioda je recitativ i arija za sopran, dve violine i kontinuo, koja datira iz 1759. a pripisivala se kapelmajstoru katedrale u Bahiji, čije ime Caetano de Melo Jesus. Izgleda da je njegovo autorstvo ipak pod znakom pitanja. Ono što se ne dovodi u sumnju jeste druga sačuvana kompozicija iz istog perioda, Te Deum za hor i kontinuo, čiji je autor Luis Alvarez Pinto, mulatski kompozitor koji je bio kapelmajstor u glavnom gradu Pernambuka, Recifiju, gde je osnovao muzičku gildu. Napisao je i teorijski traktat Arte de Solfejar, umetnost solfeđa, čiji se rukopis čuva u Nacionalnoj biblioteci u Lisabonu. Veoma bogat muzički život se razvio u drugoj polovini 18. veka u pokrajini Minas Gerais, zahvaljujući ekonomskom bumu. Bilo je 1000 aktivnih muzičara između 1760. i 1800. godine u nekoliko gradova ove pokrajine. Najveći broj njih bili su mulati, okupljeni u lokalna bratstva, irmandades, odnosno muzičke gilde koje su bile relativno nezavisne od crkve. Istaknuti kompozitori, čija su imena sačuvana, su Lobo de Mesquita, Coelho Neto, Gomez da Roja i Pareiras Neves. Svi su negovali uglavnom homofoni stil u crkvenim kompozicijama za hor i instrumentalni sastav, koji se sastojao od violina, viola, horni, ponekad oboa i flauta uz kontinuo. U pokrajini Bahija istakao se Damião Barbosa de Araújo, koji je živao od 1778. do 1856. i ostavio 23 kompozicije. Bila je ovo kompozicija Memento Baiano, čiji je autor Damião Barbosa de Araújo, a svirao je barokni hor i orkestar kojim diriguje Edmundo Hora. Muzički život u samom Rio de Janeiro dobio je nagli zamah kad je portugalski dvor tu prešao 1808. godine. Kralj João VI odmah je formirao kraljevsku kapelu za čijeg je muzičkog direktora postavio mulatskog kompozitora Nunesa Garciju, jednog od tadašnjih najboljih brazilskih muzičara. Sačuvano je preko 230 njegovih kompozicija, naravno crkvenih. Njegova rana dela jesu upravo to, crkvena, ali u kasnijim se, kao i u evropskim tog vremena, osjeća sve veći uticaj opere, kako u arijama, tako i horskim odlomcima. Garcijina remek dela su Requiem iz 1816. koji je komponovao povodom smrti kraljice Marije I. i Misa de Santa Cecilia iz 1826. Kralj João VI je sa sobom doveo i svoje muzičare. Najistaknutiji među njima je Marcos Portugal, koji se u Rio de Janeiro nastanio 1811. doprinoseći prestižu muzičkog života grada. Među drugim Evropljanima koji su tada stigli bio je i Austrijanac Sigismund Neukomm, zaposlen na dvoru kao učitelj princa Pedra. On je između ostalo komponovao prvi klavirski komad u Brazilu i to upotrebivši jednu brazilsku narodnu pesmu. Marcos Portugal je bio veoma zanimljiva ličnost. Prvi put se kompozitor Marcos Antonio, kako se u početku predstavljao, pojavio 1780. u Svetoj patrijaršijskoj crkvi kao autor orguljskih kompozicija, pa je tu angažovan i kao orguljaš dve godine kasnije. Tada mu je kraljica poručila misu uz instrumentalnu pratnju za praznik Svete Barbare, što je označilo početak bliskih veza sa kraljevskom porodicom, a posebno sa tadašnjim princom, budućim kraljem Joaom VI. Od 1792. i pošto je primljen u gildu muzičara, Portugal je postao i majstor muzike u pozorištu, za koje je pisao intermeca, ode za kraljevske rođendane i opere. Kada je uskoro otputovao u Italiju na nekoliko godina, tamo je za to vreme premijerno prikazao najmanje 20 opera, uglavnom komičnih. Uspeh ostvarenja kao što su Zabuna zbog sličnosti, Žena promenljive ćudi i Princ dimničar bio je veliki. Ove opere su prikazivane od Beča do Dublina i od Sankt Peterburga do Krfa. Kada se 1800. vratio u Lisabon, Portugal ili Marco Portogallo, kako je bio poznat u Italiji, postaje dirigent kraljevskog pozorišta Sao Carlos, gde je komponovao opere serije. Jedina opera bufa koju je Portugal komponovao za teatar Sao Carlos bila je Zlato ne kupuje ljubav, prikazana ubrzo i u Madridu, Parizu, dva puta u Rio de Janeiro i do 1821. u 20 italijanskih gradova. Francuska okupacija primorala je portugalski dvor da se 1807. preseli u Rio de Janeiro, gde je princ regent odlučio da organizuje slične muzičke aktivnosti kao u Lisabonu. Poslao je popevače i instrumentaliste, a Markošu Portugalu je 1810. naređeno da krene za Rio. Postavljen je za majstora muzike njihovih kraljevskih visočanstava i njegova dužnost je bila da obezbedi muziku za svaki veliki događaj religioznog, društvenog ili političkog značaja kojem prisustvuje kralj Joao VI. To znači da je postao ključna figura, jer ne samo da je bio zadužen za stvaranje stila koji će odražavati kraljevsku veličinu i podvlačiti grandioznost i blistavost monarhovog prisustva u crkvi, već i za to da se sve odvija po redu i kako treba u pozorištu kad je kralj tu. Portugal je tako bio u prilici da na raspolaganju ima najbolje izvođačke snage, u jednom trenutku i 8 kastrata koje je kralj naročito voleo. Kad se dvor 1821. vratio u Portugaliju, kompozitor je ostao u Brazilu u službi svog učenika, brazilskog prvog kralja Pedra. Najreprezentativniji deo Portugalovog stvaralaštva svakako su opere, a među njima opere bufe. Čućemo odlomak jedne od njih, pomenute Princ dimničar. Što se stila tiče, i ona je poput ostalih bliska napoljskoj tradiciji, konkretno operama Domenika Cimarose, mada je Portugalov muzički jezik melodičniji i napredniji u tretmanu ansambala.
Press up, press up.
Bio je ovo odlomak opere Princ Dimničar Markoša Portugala sa izvođenja u Teatru Sao Carlos u Lisabonu 2012. godine, kada je ansamblom i portugalskim simfonijskim orkestrom dirigovao Ricardo Bernardes. Dakle, Markoš Portugal je obeležio muzički život početkom 19. veka u Rio de Janeiro. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Vreme muzike govorimo o razvoju klasične muzike u Brazilu. Muzičkim životom ove zemlje u 19. veku dominirala je opera i muzika salona. Posle sticanja nezavisnosti 1822. čime su okončane 322 godine portugalske vladavine, nekadašnje kraljevsko pozorište postalo je carsko, a kralj Pedro II. Naročito je negovao italijansku operu. Bellinijeva Norma bila je pravi hit među operama Rossinija, Verdija i drugih autora. Međutim, kompozitor Manuel da Silva, kojeg danas znamo kao autora brazilske himne, pokušavao je da uvede lokalna dela na opersku scenu i za taj cilj 1847. a pod kraljevom zaštitom osnovana je Carska akademija za muziku i nacionalnu operu. Tako su počeli da se stvaraju i brazilske opere, čiji su autori Alvarez Lobo, Alves de Mesquita i iznad svih Antonio Gomes, koji je imao najsjajniju karijeru od svih kompozitora sa južne hemisfere u 19. veku. Studirao je na Milanskom konzervatorijumu i premijera njegove opere Guarani 1870. u Milanskoj Skali označila je vrhunac njegovog stvaralaštva.
Sento una forza indomita che ogni or mi tragge a te, ma non la posso esprimere, né ti so dir perché. So che un tuo detto, vergine, un tuo sorriso, un guardo come una cura, scende a ferirmi il cor.
so che per il tuo più rapido, per il tuo minor desio, pronto a versar son io, tutto il mio sangue ogni ma non ti posso esprimere quello che sento in me.
Čuli smo duet iz opere Guarani Antonija Gomeša u izvođenju Monserrat Caballé i Josea Carrerasa. Stalni muzički život razvio se naročito u Rio de Janeiro tokom posljednjih decenija 19. veka. Osnivana su koncertna društva i klubovi koji su u Brazil dovodili najveće izvođače tog vremena. Kompozitori su preuzimali dominantne evropske stilove, a prva kompozicija koja bi se mogla nazvati autentično brazilskom bio je klavirski komad Sertaneža iz 1869. Njen autor je Itibere da Cunha, vešt pijanista koji je upotrebio taj popularni brazilski muzički stil. Tipične nacionalne kompozicije pisao je i Aleksandar Levi u posljednjoj deceniji 19. veka, poput brazilskog tanga ili brazilske svite, utirući put i drugim nacionalnim kompozitorima. Alberto Nepomuceno, koji je živeo od 1864. do 1920. imao je vodeću ulogu u kreiranju nacionalnog stila. Mnoga njegova dela zasnovana su na folkloru, sa naročitim naglaskom na ritmičkom bogatstvu narodne muzike, što nagoveštava kompozicione postupke kasnijih autora. Karakterističan primjer je posljednji stav njegove brazilske svite koji nosi naslov Batuk, što je vrsta igre sa Zelenorodskih ostrva. Posljednji stav brazilske svite, čiji je autor Alberto Nepomuceno, otac brazilske muzike, kako ga zovu, odsvirao je brazilski simfonijski orkestar kojim je dirigovao João de Souza Lima. Tek i početkom 20. veka brazilska muzika počela da stiče izrazitu individualnost. Posebno mesto pripada naravno Heitoru Villa-Lobosu kao najznačajnijoj ličnosti brazilske muzike 20. veka. Komponovao je oko 1000 dela svih žanrova, ali sva su obeležena brazilskim duhom, počev od prvih, poput klavirskih svita Bebina porodica. Naime, 1918. godine mladi pijanista Artur Rubinstein bio je na brazilskoj turneji i boraveći u Riju poželio je da upozna tog zanimljivog kompozitora o kojemu je Buenos Airesu vrlo pohvalno govorio dirigent Ernest Ansermet. Iako je prvi susret bio pomalo neprijatan, vi ste virtuoz, vi ne razumete moju muziku, rekao je navodno kompozitor pijanisti, Rubinstein i Villa-Lobos postaće saradnici i prijatelji. Upravo je na posticaj Rubinsteina Villa-Lobos počeo da komponuje klavirsku muziku. Nekoliko godina kasnije Rubinstein će premijerno izvesti svite Bebina porodica. Ima ih tri. Prva je posvećena lutkama, druga životinjama igračkama, a treća, koja je nažalost izgubljena, igrama. One su i prva manifestacija muzičkog modernizma u Brazilu. Villa-Lobos se posebno ugledao na Debussya i njegove zbirke komada za decu, konkretno Dečji kutak, na primjer. Zapravo, kao i nekim drugim slučajevima, radi se više o komadima o deci, pošto je njihov muzički jezik suviše komplikovan i virtuozan da bi ih mali pijanisti svirali. Također, ovi komadi, pored toga što su izraz ličnog stila autora, predstavljaju i prvi etnografski dokument s obzirom da je Villa-Lobos upotrebio brazilske narodne melodije. Osam stavova prve svite, na primjer, personifikuju lutke koje je Villa-Lobos imenovao prema boji i materijalu, a koje se zapravo odnose na etničke grupe u Brazilu početkom 19. veka, odnosno na različite socijalne slojeve.
Thank you.
Odlomak prve svite Bebina porodica Ejtora Villalobosa odsvirala je Alina van Berencen. Brazilski kompozitori su postepeno napuštali nacionalni muzički stil i prisvajali aktuelne evropske, poput Šembergovske dodekafone muzike koju je u Brazil doneo, kako i priliči, jedan Nemac, Hans Joachim Kellreuter. Potom su sledile serijalna tehnika i atonalnost, naročito kod generacije koja je na scenu stupila tokom 60. godina, i to u São Paulo, koji je postao centar brazilske avangarde. A od 1975. u Riju se održava Bijenale brazilske savremene muzike, koji, kao i drugi slični festivali, daje pregled savremenog stvaralaštva. Danas su najistaknutiji brazilski kompozitori Agnaldo Ribeiro, Flo Menezes, Rodolfo Coelho de Souza, José Augusto Maniche, Marisa Rezende, Rodrigo Veloso, Roberto Vittorio i drugi. Poštovani slušaoci, uz fragment muzike čiji je autor Paulo Costa Lima, završavamo emisiju Vreme muzike koju smo danas posvetili razvoju klasične muzike u Brazilu. Pozdravlja vas Gorica Pilipović.